Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У аўтакатастрофе пад Маладычным загінуў член карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчынка. Пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Справу Андрэя Бандарэнкі разгледзіць Менскі гарадскі суд.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година. У студии новинок Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня в свете. НАТО приняло решение передачи контролю за безпекой у Афганистане афганскому войску до конца 2014 года, однако країну не покинуть без допомоги у змаганні с Талибаном. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фокара Расмуссен обвестил про это решение на саммите НАТО в Лиссабоне. Саммит завершается сегодня. НАТО і Росія сёння таксама пачалі абмяркоўваць магчымае супрацоўніцтва ў галіне проціракетнай абароны. Для ўдзелу ў абмеркаванні ў Лісабон прыбыў прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў. Напярэдадні сустрэчы з прэзідэнтам Расіі генеральны сакратар НАТО Андерс Фок Расмусен сказаў:
«Мы прапануем нашым партнерам у ва ўсім свеце больш, чым раней, магчымасцяў для дыялогу і супрацоўніцтва з НАТО, таму што нашае партнерства ўжо зрабіла выразны канкрэтны ўнёсак для ўмацавання міру і міжнароднай бяспекі. Дасягнуты поспех мы будзем пашыраць, у прыватнасці, у партнерстве з Расіяй».
Генеральны сакратар НАТО Андерс Фок Расмусен. Дасюль не паведамляецца, якую ролю Расія можа мець у новай сістэме проціракетнай абароны. Раней Масква крытыкавала планы ЗША размясціць элементы проціракетнай абароны ў цэнтральнай Еўропе. Прэзідэнт Барак Абама зноў заклікаў Сенат ЗША ратыфікаваць да новага году дамову з Расіяй аб стратэгічных наступальных узбраеннях. У штотыднёвым звароце да нацыі Абама назваў небяспечнай гульнёй з нацыянальнай бяспекай імкненне шэрагу рэспубліканскіх сенатараў адкласці ратыфікацыю дамовы. Паводле прэзідэнта ЗША, калі дамова не будзе ўхваленая, пад пагрозай апынецца супрацоўніцтва з Расіяй ва Афганістане і па іранскай праблеме. Кіраўнік камітэту па нобелеўскіх прэміях міру Турбьёрн Ягланд пацвердзіў, што сёлетні лаўрэат, зняволены кітайскі дысідэнт Лю Сяобо, не зможа атрымаць яе, а замест яго зрабіць гэта няма каму. Ад 1936 году гэта першы такі выпадак у гісторыі нобелеўскіх прэміяў. Паведамляецца, што прэмію захаваюць да таго часу, пакуль альбо Лю, альбо хто-небудзь з яго бліжэйшых сваякоў не зможа яе забраць. Жонка Лю таксама знаходзіцца пад хатнім арыштам. Таксама Ягланд пацвердзіў, што амбасадар Кітаю ў Нарвегіі даслаў ліст акрэдытаваным у Осла дыпламатам, перасцерагаючы іх ад удзелу ў цырымоніі. Тэрарыстычная арганізацыя Аль-Каіда планавала здзейсніць напад на будынак Рэйхстагу, рэзідэнцыю Бундэстагу ў Берліне. Пра гэта паведамляе нямецкі штотыднёвік Шпігель, спасылаючыся на інфармацыю спецслужбаў краіны. Паводле выдання пра падрыхтоўку тэракту з захопам закладнікаў паліцыі паведаміў жыхар краіны, сябра адной з ісламісцкіх груповак. Маюцца звесткі, што напад планавала ажыццявіць група з 6 чалавек, грамадзян Нямеччыны і ісламскіх краін. У сераду на гэтым тыдні міністр унутраных спраў ФРГ Томас Д. Мезьер абвясціў аб узмацненні захаду бяспекі ў краіне, заявіўшы пра наяўнасць інфармацыі пра пагрозу тэрактаў. У Новай Зеландыі выратавальнікі не могуць пачаць пошукі 29 гарнякоў, зніклых у пятніцу падчас выбуху з-за высокай канцэнтрацыі небяспечных газаў у шахце. Небяспека другого выбуху ўсё яшчэ захоўваецца. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме прыкладна праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі пачаўся чарговы этап – агітацыя за кандыдатаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. На працягу амаль месяца 10 прэтэндэнтаў будуць карыстацца магчымасцямі давесці да выбарнікаў сваю праграму. Пра старт і перспектывы агітацыі – Уладзімір Глот.
Сёння ўсе тыя кандыдаты ў прэзідэнты, з якімі можна было выйсці на сувязь, сказалі пра сваю шчыльную працу. Чым займаўся 20 лістапада Віктар Терещенко, няцяжка было здагадацца. Менавіта ён выцягнуў першы нумар пры лясаванні парадку выступаў кандыдатаў на дзяржаўным радыё.
Падгатовка подготовка к выступлению по радио и телевидению. Дальше формирование доверенных лиц, расстановка и корректировка доверенных лиц и волонтеров по регионам Республики Беларусь и встреча с этими людьми.
Намесник старшини Об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук порадує виступає другим. Але Віктора Терещенко він уже опередив.
Сьогодні я записував радіопередачу свою, яка вийде в понеділок у зраниці. Тепер на партії ми обмірковуємо відеовиступ. Ось так, що ось такі технічні справи робимо, а завтра з раниці саме буде вечором підготовка до зустріч у Бересті.
Керівник ініціативної групи кандидата у президенти Володимира Некляєва Андрій Дмитрів розповів «Свободі».
Кандидат у президенти сьогодні вертається з вельми поспіхової міжнародної поїздки. Одразу після цього йде на годину півтори у пікет в Тюменську. І після цього у нього буде вечора з довіреними особами. І після цього буде підрихтовка до виступу на радіо.
Сустаршиня незарегістрованої партії Білоруської християнської демократії Віталій Ромашевський вернувся з Парижу, де удільничав у посідженні політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Там обмірковували ситуацію в Білорусі. Сьогодні кандидат у президенти зі своїми однодумцями проводив пікет.
Сьогодні стоять пікети перші. Ось коли вокзала стоїть один з пікетів. Добре, люди підходять, не кажучи на те, що у нас немає агітаційних матеріалів, поки не друковані, але стенди стоять. І сьогодні от зараз скінчається зустріча з регіонального штабу. Тут все в Білорусі люди, ми плануємо кампанію і так далі. Ну, по Мінську от виставляються вже агітаційні пікети.
Як з вашим виступом? Ви ж у понеділок починаєте, здається.
Ну, от буду рихтуватися, поки ще не рихтувався, не було часу.
Лідер громадянської ініціативи за модернізацію Олесь Михалевич сьогодні сполучає працю з відпочинком.
Я сьогодні рихтую свою промову на телебачення, яка буде у понеділок. А кроме цього, увечері сьогодні буде концерт рок-гурта «God Tower». Это гурт, який давно распався і спеціально для этих нескольких концертів обновився. І тому я дуже розлічую почути старую добру якісну музику. Сьогодні у Мінську такі ексклюзивні концерти.
Поводле повідомлення з регіонів, сьогодні там було переважно затишше. Місцеві активісти чекають агітаційні матеріали. Їх збираються розносити по під'їздах, розклеювати у дозволених місцях. А тим часом один з 10 кандидатів у президенти, а менавіто Олександр Лукашенко, щодня представлений в офіційних медіях. Чи нема тут порушенняв поміж їм і усіми остатніми претендентами? На це питання старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказує так.
Кандидат Лукашенко, работая президентом, вообще находится в неравных условиях. В силу его должности его постоянно будут показывать по телевизору. И никто не отменял это положение. Поэтому я думаю, что тут кандидаты могут обижаться только на себя. Но такова жизнь. Абсолютного равенства не бывает. И меня показывают по телевизору больше, чем рядового инженера или учителя.
Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина. У протяг теми наше опитання. Чи збираєтеся ви сачить за телевізійними виступами кандидатів у президенти і кого найперш хотіли б побачить і почуть? Опитання на вулицях Могильова.
Некляєва викликає найбільше довір як чоловік інтелігентний, як чоловік свідомий, як чоловік, який, мені кажеться, буде клопотитися об нашому добробуті.
Кого-то определенного, наверное, нет. Интересно было послушать, наверное, всех, сравнить их предвыборные программы, послушать мнение тех ситуаций, которые происходят в обществе, состояние экономики, политики в целом.
Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Некляеву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как эти недостатки устранить. Недостатки мы все знаем, а вот как их побороть, говорит только один Александр Григорьевич.
Виталя Ромашевського. Хотілося б почути, як він програму доведе людям. Те, що він каже особисто, це одно. А як буде для масової публіки, це зовсім інше. Болі кажуть, як і Дрен Лукашенко, що самі пропонують, не кажуть.
Є ли у нього програма, що він буде робити в економіці, соціальній політиці, міжнародній політиці? Ну, він поет, він не економіст, не політик. Може, якісь сили подвигають його. Якщо є якісь сили, значить, Сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу.
Хотелось бы посмотреть всех. Говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе.
Только Никляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику, в грязную, зачем он полез, я не знаю. А почуть его хочу. Уважаю я человека.
Егор Костасева. Потому что он наш могилевский, добрый человек. Ну, про себя вообще рассказал. Люди разумеют, кто такие, чем занимается.
У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился.
Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.
Опытание на улицах Могилева.
Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць Згародні, карэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля, палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску, кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Праскі акцэнт у нашым нядзельным вечаровым эфіры. У аўтакатастрофе пад Маладычным загінуў член карэспандэнт Акадэміі навук, прафесар, спецыяліст у галіне селекцыі жывёлін Іван Нікітчэнка. Аўтамашына, якую вёў сам Нікітчэнка, у ноч на суботу сутыкнулася з ЗІЛам. Іван Нікітчэнка быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12-га склікання. Доўгія гады Нікітчэнка адчольваў арганізацыйныя камітэты для правядзення чарнобыльскага шляху. На сёлетніх выбарах ён увайшоў у ініцыятыўную групу хрысціянскага дэмакрата Віталя Рымашэўскага, аргументаваўшы гэта тым, што Рымашэўскі найбольшую ўвагу аддае пытанням пераадолення наступстваў чарнобыльскай аварыі. Пра Івана Нікітчэнку гаворыць старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы.
Мы столькі разоў былі разам, і па ўсёй Европе, і ў Італіі, і ў Швейцарыі, і ў Нарвегіі, і ў Німеччыне, і ў Брусэлі. І тут мы столькі з ім паездзілі па чарнобыльскіх зонах. Столькі звязана з ім падзей. Ён быў бесперапынна удзельнікам вось гэтага змагання. Вось гэта сапраўды адзін з тых, хто прыводзіў аргументы, які ўсю сваю навуковую працу скіраваў пасля Чарнобыля на тое, каб не толькі аблічаць, не толькі паказваць, што гэта сапраўдны небяспека для людзей, але яшчэ і рабіць нешта, каб гэтых людзей абараніць. Ён непахісна стаяў на той пазіцыі, якая адмаўляла ўсім гэтым навукоўцам, якія лічылі, што нічога не здарылася. Тады ў 88-м вогуле няма каму было аб гэтым казаць, і тым не менш ён выступаў і тады. Ось не было такіх людзей, як ён, канешне, што б мы даведаліся пра гэта. Нестеренка, Нікітчэнка, фактычна людзі, якія адчынілі вочы, і потым нешта стала змяняцца.
Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы. А зараз Івана Нікітчэнка ўспамінае лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Гэта вельмі сумная вестка, бо загінуў адданы для светлай справы Беларусі чалавек. Я яго ведаў здаўна, ён быў у ценявым урадзе Народнага фронта, які я ўзначаліваў, і ведаю яго адданасць, ведаю яго працу. Ён аддаў усё і сваё здароўе, каб адкрыць праўду пра Чарнобыль. У той час, калі савецкая наманклятура ўсё скрывала, ён даследаваў з групай, сам ездзіў па чарнобыльскай зоне і даў неабвержаныя факты, і сам страціў здароўе. Менавіта ён атрымаў столькі кюры, як ніхто. І гэта паўздзейнічала на яго арганізм, ён меў інфаркты, і тым не менш усе гэтыя часы ён існаваў, як кажуць, у
адпаведным рэжыме, бо здароўе ён страціў у чарнобыльскай зоне, але ўсё ён працаваў дзеля нашага грамадства, дзеля таго, каб была вядомая праўда, рабіў навуковыя выкладкі, прапановы, што трэба рабіць у чарнобыльскай зоне, не гледзячы на ўсю тую палітыку генацыду чарнобыльскую, якую праводзіць гэты рэжым. Гэты рэжым скарыстаў чарнобыльскую бяду, каб нішчыць нашае насельніцтва. Першую вестку, якую я атрымаў, што гэта здарылася сёння ноччу, каля 2 гадзіны, пад Маладэчным, на начной дарозе, і што адбылося сутыкненне з ЗІЛам, я не веру, што гэта проста так. Усе забойствы палітычныя, якія рабіліся на дарогах, і нарабіліся ў гэты час, ноччу і сутыкненне з грузавіком, ЗІЛам, тракам ці гэтак далей. Гэта вядомая адпрацаваная версія. Таму гэта, я лічу, трэба будзе дасканала даследаваць, і не толькі органам міліцыі, проста павінна быць створана нейкая грамадская камісія, якая гэта кантралявала б і гэта даследавала б. Бо гэта рэжым, які існуе, рэжым улады, гэта рэжым забойцаў. Яны пазабівалі шмат людзей, і першым павін быць я, але ім гэта не ўдалося. Адкрыта кажу, у мяне вялікае падазрэнне, што Нікічынка загінуў не проста так. Ён ім мазолі ў вочы і з атамнай станцыяй, і з Чарнобылем, і з усей сваёй дзейнасцю. Застаецца толькі схіліць галаву і выразіць вялікае спачуванне і ўсёй грамадскасці, і яго родным, і блізкім, якія страцілі свайго блізкага чалавека.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков, я нагадаю тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчэнка. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца сябра беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на рашэнне цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты на трубаправодзе Адэса-Броды на мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі. У Менску сёння ўвечары пройдзе дзіцячы конкурс песні «Еўрабачэння 2010». Кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі, 18 лістапада, у выступах саміх кандыдатаў і іхных прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Далей мы прапануем цытаты з відэарэпартажу «Свабоды». Пры мікрафоне Алена Ціхановіч.
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварійнымі каля аварійных будынкаў. Там стаяць знакі «Апасна».
Александр Лукашэнка праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
Я хочу мне Александра Лукашэнка, дзейстуючы прэзідэнта, і ўжо зарэгістрыраваны кандыдатам прэзідэнта на следующий срок, паблагодарыць усіх старацелей, которые паставілі подпісы ў яго праекце.
Кіраўнік Саюза за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў.
Як я ўжо гаварыў многа раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап сбора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і, у прыватнасці, даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам в президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Керівник ініціативної групи Віталя Римашевського, представника білоруської християнської демократії Павел Сєвєрінець не подав руки старшині ЦВК і заявив:
«Білоруси не будуть жити у страху, хлусні, корупції вічно. На гэтых антикаштовностях ні на страху, ні на хлусні, ні на ненависті не можемо побудувати державу».
Лідер кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Санніков під час реєстрації пропонував присутнім ушанувати минути мовчання пам'ять Віктора Гончара.
Ми можемо точно назвати дату, коли країна стала скатуватися в диктатурі. Це 14 ноября 96-го року, коли незаконно був сміщений зі своєї должності председатель Центральної избирательної комісії Віктор Гончар. Сьогодні Віктора нет з нами. І я хочу почтити пам'ять цього великого сина землі білоруської минути мовчання.
Лідер Аргкомітету по створенні Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколай Статкевич заявив:
«Я бачу, що готується фарс, спектакль. Я не хочу демонізувати Центральну комісію, робити її відказною. Вони так само закладники. Як закладники десятки тисяч участкових там територіальних комісій. Я хочу, щоб ви просто передали владельнику вашого веселого балаганчика, що я клоуном у цьому балагані не буду. Я буду намагатися, щоб ця влада дала нам свободні вибори, або це дасть нам вже інша влада».
Економіст Віктор Терещенко закликав кандидатів до взаємної поваги.
«Призиваю своїх колег, кандидатів в президенти Республіки Білорусь, спокійно, демократично, взаємоуважительному, совместному проведенню предвиборної кампанії».
Предпримальник Дмитрий Вус нагадав про свой зворот на конт унесення змін у виборчий кодекс, каб кандидати мали право вилучати сябра у виборчій комісії з правом подліку голосов.
«У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Адольфа Гитлера. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковую комиссию».
Лідер громадянської кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв був одним з трьох кандидатів, хто послав на реєстрацію свого представника замість себе. Після завершення реєстрації він, однак, зв'язався з сябрами своєї команди і іншими присутніми праз відеосувязь.
«Будем домагаться от режиму виконання обіцянку, тих обіцянку, які вони дали міністрам заміжних справ Німеччини і Польщі, і налоги, і чому його розв'язують. Проводить, у всякому випадку, намагатися проводити вибори по європейським стандартам».
Ексклюзивні відео заяви з дня реєстрації кандидатів у президенти ви можете знайти на нашому сайті свобода.орг.
Люди і вибори.
Новини, аналіз, полеміка.
У ефірі інтернеті на Белсаті.
З вашим уділом.
Авторитетні і об'єктивні відкази на питання, що вибрати.
Вибирайте свободу.
Ви зустрічаєтеся на хвилях Радіо Свобода у цей час і круглі сутки включений наш телефон автоотказнику Мінську 266 39 52.
Претендент на посаду президента домовиться с 10-миллионной аудиторией. Коли они не могут домовиться помир собой, у всего 10 человек. Это такая ганьба, такое недоречие, что они сгубят не только твар, а сгубят навык называться людьми нации.
Я хочу звернуться до всіх кандидатів альтернативних на пост президента. Ви всі адекувані люди. І невже ви не бачите, який спектакль над вами хочуть учинити влада? Я живу на вёсці, мені 71 год. І мені навіть це бачно. Сміхотворство хочуть учинити з нації влада. Об'єдніться! Видвиньте стяг і Романчука і допомагайте йому всі. Зробіть у відказ на цю інформаційну блокаду, що вас навіть не назвали на телевізії, що ви є, що ви зареєстровані. І всі масово ідіть і працюйте на Романчука. Це буде здійснено мера нації змінити нещо к лепшому. Thank you.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Верховний суд Білорусі вніс протест на присуд предпринимальнику Андрію Бондаренку, якого тримають у Бобруйській колонії. Кандидат у президенти Григор Костусьов заявив Миколая Автуховича у якості своєї довіреної особи. На черзі у нас огляд новинок, життя в'язнів та люсу, яких звернутая громадська увага. Олег Грузділович.
Кандидат у президенты от партии БНФ Рыгор Костусёв подал Центр выборкам заяву об регистрации своих доверенных особов. У спис с 24 человек Рыгор Костусёв включил Миколая Туховича, який теперь находится за кратами.
Моральная поддержка человеку, что мы про него не забываем, и что его имя для нас так само что значит. Мы постараемся побыть у колонии, и когда ему удастся встретиться с ним, значит мы встретимся с ним, передадим им посвящение, и окажем поддержку.
Экс-связи Невоцейской колонии Владимир Осипенко и проходил по одной справе с Миколаем Туховичем, меркуя, что в выпадку активной кампании солидарности с Туховичем улады могут его вызволить.
Жду, появится сообщение о том, что Автухович забудет. У меня такое чувство, что должны отпустить до 19 декабря. Нереально?
Нереально, конечно.
Я думаю, что посмотрим, кто будет прав.
Между тем, от Миколая Туховича за прошлый тиждень известок не было. Мне он не пишет, бо до меня его на листы все равно не пропустят. Нас одразу попередили, что не маем права листоваться, покуль ободва не отбыли термины, сказал Владимир Осипенко. Верховный суд Беларуси унес протест на присуд Андрею Бондаренку, поведомил адвокат звязня Змитер Лаевский. Поводле его тягом 2 тижнів президиум Менского городского суду мусить принять решение относно справы, накировывать ее на другий разгляд, тенават вызволять Андрея Бондаренку, присуд якому одной уже отменяли. Такого варианта не включая правоборонца, был судья Гарри Погоняйло, який сочить за этой справой.
Я знаком с надзорной жалобой адвоката и скажу, что да, мы ожидали, что будет по делу принесен протест. И быстрее всего протест связан именно с отменой приговора и не исключаю с прекращением уголовного дела, так как действительно те обвинения, которые мы интернируются, не подтверждены приговором.
Тем часом самого Андрея Бондаренку сместили на месяц у так званые ПКТ, помешкание камерного типу. Вот что поведомил батька предпринимальника Валер Бондаренко про умовы, у яких находится ягоный сын.
Это уже не ШИЗО, это еще хуже, чем ШИЗО. Уже верх того, что они имеют себя в колониях. 6 часов он только может поспать, а остальное время он должен стоять, ходить или там на том бетонном полу лежать не будешь. Для двоих, но он находится там один. Усиливают на него давление.
Сябры Андрея Бондаренки дослали по интернете вытамки с ягоного листа, отправленного 3 листопаду. Не жадаю створать проблемы, але и молчки тримать выправление уже не маю возможности. Не ведаю, чем это все в вынику закончится. Раблю спробы оборонить себе про скарги у прокуратуру, держконтроль и администрацию президента, але не упевнены, что скарги отсюль выходят, пишет Андрей Бондаренко с Бобруйской колонии.
Я додам, что активист Объединенной Громадянской партии Андрей Бондаренко виноватым себе не признает, тлумачить переслед политичными причинами. У приватности помстую за удел у парламентских выборах 2008 года. У початку 2010-го предпринимальника осудили на 6 годов с конфискацией маемости за крадеж маемости фирмы. За кратами Бондаренко находится с середины 2009 года.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с «Радио Свобода» – штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». «Золотая десятка» – выборы выходят на финишную прямую. Чаканные сюрпризы агитационной кампании. За кого голосуют Европа и Россия? «Вочи в очи» – у студии «Свободы» Владимир Некляев. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радио Свободы», які вядзе дырэктар беларускай службы «Радио» Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і палітолях Юры Чаусаў. Госць перадачы – кандыдат прэзідэнты Беларусі Владзімір Някляеў. Глядзіце перадачу ў суботу 20 лістапада ў 18 гадзінаў. Белсат транслюється со спадорожников Sirius и Astra 1 Cover. Передачу так само можно слухать у суботнім ефірі «Свободи».
З вами по-ранейшему Радио Свобода, и теперь еще раз слово нашему слухачу.
Вот Лукашенко ведет себя так, как будто заранее уверен, что его изберут. Конечно, в этом можно не сомневаться, изберут его. Он как однажды в интервью газеты «Комсомольской правде» сказал, что я не напрягаюсь по поводу выборов. Естественно, он не напрягается, а в напряжении сейчас КГБ, МВД, вертикаль власти, суды. На них функция выборов президентом возложена. Он не беспокоится, он знает, что нужное количество голосов будет обеспечено 100%. Тем самым он еще проявляет неуважение к своему собственному народу.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований по этим менским номерам.
Житё под час выборшей кампании. Новый фотоконкурс «Свободы».
Досылайте с коротким описанием сдымки подеев, ситуацию людей. Адрес, на який мы чекаем сдымков, вы знайдете на сайте «Свобода.орг».
Усе авторы, опубликованных на сайте сдымков, отримают флеш-диск. 5 переможцев будут угонорваны видеокамерой «Флип».
Фотоконкурс «Свободы». Житё под час выборшей кампании.
З вами Радио Свобода, и теперь на закончение этой частки эфиру я еще раз нагадаю темы дня. У автокатастрофе под Молодечным загинул член-корреспондент Академии наук профессор Иван Никитченко. И он был сябром партии БНФ, уваходил у склад теневого кабинета оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания. У Беларуси началась агитация за кандидатов на президентскую посаду. Правооборонца Гарри Погоняйло подал у Верховный суд скаргу на постанову Центра Выборкаму об регистрации Александра Лукашенко кандидатом у президенты. Сойм партии БНФ порекомендовал выйти из своего складу тым чальцам партии, которые не збирали подписов за партийного кандидата у президенты Ригора Костусева и вошли у инициативной группы інших кандидатов. У суботу почалося пробное пропамповывание нафты по трубопроводе Одеса-Броды на Мазырский нафтоперепрацовчий завод. У вынику аварии туристичного автобуса у Египте минулой ночи незначно потерпели два громадянина Беларуси.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе тыдень с Радио «Свобода», штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Золотая десятка. Выборы выходят на финишную прямую. Чаканые сюрпризы агитационной кампании. За кого голосуют Европа и Россия? В очи в очи. У студии «Свободы» Владимир Некляев. Гэтая тэма ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і палітолег Юры Чаусаў. Госць перадачы – кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў.
Калегі, у гэты чацвер Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 10 асобаў кандыдатамі ў прэзідэнты. Гэта Рыгор Кастусёў, Александр Лукашэнка, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь Армашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Віктар Цярэшчынка і Дмітрый Вус. Калегі, некалькі кандыдатаў не з'явіліся на атрыманне пасведчання аб рэгістрацыі, пасведчання аб тым, што яны цяпер афіцыйна з'яўляюцца кандыдатам у прэзідэнты, хаця ўсім ім былі накіраваныя урадавыя тэлеграмы. Гэта важна ці не? Юрый Чаусаў.
Калі кандыдаты маюць мала доступу да сродкаў масавай інфармацыі, любая інфармацыйная нагода, любая магчымасць публічнага выступу, гэта тое, чым апазіцыйныя кандыдаты павінны карыстацца. Але зрэшты мы бачым, што прадстаўнікі тых кандыдатаў, якія не з'явіліся, таксама гэтай нагодай скарысталіся і зрабілі палітычныя заявы, зрабілі палітычныя учынкі. Я думаю, што адмова паціснуць руку старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі спадар Ермошнай з боку одного з представників кандидатів, це такі достатково нормальний політичний учинок, оцінка ролі господарні Ярмошиної у організації виборів у Білорусі. Що дотичиться іншого, не з'явившогося кандидата, господаря Лукашенки, то те, що він не з'явився, це лишній раз свідчить про оцінку цих виборів самими організаторами виборчого процесу. Достатково часто виборчі кампанію нинішньою порівновують з театральним відовищем, мовляв, це спектакль. Так ось, не з'явившися, Олександр Григорович продемонстрував, що собі у гэтым спектаклі ён не лічыць акторам, ён лічыць сабе рэжысёрам гэтага спектакля.
Сергей, якое ваше меркаванне? Тры чалавекі не з'явіліся.
Я просто хочу прыгадаць крыху гісторыі. В 1994 годзе я быў даверанай асобай пазняка і быў на рэгістрацыі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі, і атрымалася, што сядзеў паміж Пазняком і Кебічам. От Кебіч падаў руку Пазняку, Пазняк адмовіўся паціскаць руку і сказаў, што з вашымі рукамі, спадар Кебіч, мы яшчэ разбярэмся. А Лукашенко, калі падаў руку Кебічу, у адказ яму Кебіч падаў два пальцы. Часам гэта выяўляе нейкія такія цікавыя нюансы ўзаемадносіны паміж палітыкамі.
Юра, тое, што адбылося, што тры чалавекі не з'явілася, это ўжо пачатак першай палітычнай гульні на гэтых выбарах.
Ну, я згодны з Юрыем Чавусавым, што Лукашенко вытрымлівае тую тактыку, якую ён прытрымліваўся раней на этапе рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Ён не ўдзельнічае ў выбарах, ён над процессом, и он працует. А в выборах удельничают вот, все остальные. Ну, я бы сказал так, что махчима некие кандидаты, которые не взяли удел у этой церемонии, полечили, что они как бы сгубятся у натопе инших, что у них не будет махчимость, так бы мовить, нечто выразно выказать. Ну, и дослали своих представников, которые махчима дейничали на представников влады, как червоная ануча на БК, принамсі спадара Ромашевского представлял Павел Северинец, а спадара Некляева представлял Василь Лявонов.
Юрий Чавусов, вы памятаете слова Лидии Ярмошиной, якая казала после того, как уже кандидаты представили свои списы выборщиков, никого за уши тягнуть не будем. Тем не менее, 10 человек зарегистровано. Ну, 9, скажем, зарегистровано. Про одного говорить не будем. Чему так здарилось?
Ну, видовочно это здарилось тому, что такая тактика была обранная уладами, тыми сценаристами в администрации президента, которые пишут сценарий этих выборов. Как сумно жартуют у минских политических салонах, зарегистровали всех, кто сказал, что он собрал 100 тысяч подписов. Ну, а проще такого трагикомичного выпадка господара Провальского, досвід якого, это еще раз подкресливая, комичный характер этого выборчего спектакля, что зараз в Беларуси разворачивается. Отбывается инсценировка выборов, выборчий спектакль. Уже кажут, что задача стоит сделать выборы в Беларуси не горшим видовищем, чем это отбывается в Украинах с развитой плюралистичной демократией. Выборы должны быть веселыми. Такая задача стоит перед органами, которые организуют проведение выборов, а роль акторов нададзеная оппозиционным кандидатам. Причем по всем видать, что некоторые из кандидатов, напевно, ведали про то, что выборы будут отбываться вот у такой либеральной атмосферы, у либеральной обстановки, у относно лепших умовах для ведения передвыборчей агитации. Именно это одна из причин того, что оппозиции не удалось домовиться на одиного кандидата.
Вот Юры несколько раз уже слово, ці метафору театры, спектакли, акторы. Все ж таки 19 листопада почався апошній так званий агітаційний этап кампанії, подчас якого люди змогуть нечто робити, говорить то, що вони не могли, можливо, робити у попередні етапи. Юри, коли б я вам задав питання, які можливості і які пастки, по-вашому, зараз открывается перед кандидатами на гэтым этапе?
Я бы пачаў з перадвыбарчых праграм. Вось часам людзі пытаюць кандидату, якая у вас праграма? Але насамрэч такім пытанні ёсць пэўнае лукаўства. Як ведаеце, это стары анекдот, хто такі зануда. Это чалавек, які на пытанне, як жыццё, пачынае распавядаць, як ягонае жыццё. Это насамрэч нікога не цікавіць. І в этом сэнсе прывабнасць кандыдата, запамінальнасць кандыдата, нейкія яскравыя палітычныя жэсты робяць куды большае ўражанне, чым тамы нейкіх перадвыбарчых праграмаў. Я б яшчэ хацеў спыніцца некалькі слоў сказаць пра праграму, пра
политику Александра Лукашенко. Ну, мы уже вот зараз казали про то, что эти выборы свядомо перетвораются в театр, и, махчима, это робится тому, что некого такого выразного, утямного послания, выразного образа будущего Беларуси этим разом у Лукашенко не надто есть. Але, ну, все это и робится. Глядячи по всем, все-таки 500 доляров кров в нос будут выдадены праз месяц, уже что там будет далее, неважно, але вот это будет зроблено, уже зараз на, так бы мовить, электорат обрынается дождь подвышенных пенсий, заробков и так далее. Ну и еще вот варто звернуть увагу на блог Александра Зимовского у Новины Байде. Он, ну, как бы так само давненький контур передвыборчей агитации с боку уладов, это такая страшилка, что оппозиция у выпадку перемоги, вернее, у лихие 90-е годы, коли заводы стоят, инфляция скача, русские сидят на чемоданах.
Сергей, коли б, я вас попросил вот отказать на питание, что зараз, по-вашему, для кандидатов больше важно, больше мае сенс? Телевыступы, сустречи с народом, выезды, улетковая кампания, створение неких информационных нагодов про себе. Что бы, по-вашему, больше оптимально зараз працевало?
Ну, мы живем у век устагодзе информационных технологий и, скажем, у век телебачення. Тому мне так подается, что все ж таки ключевым моментом это являются выступці, доступы кандидатов до телеэкрана. Пригадаем 2006 год. Саправды, никто не пригадает нюансы программы Казулина, Милинкевича, Лукашенко. Але все памятают слово Казулина, Саша Дзеденьки.
Так? И разорванную советскую газету на экране.
Такий, так сказать, жест, таки просто зафиксовался и запомнился. Эта традиция, которую уже 50 годов, мы памятаем, что выборы, президентские выборы Джон Кеннеди выиграл у Никсона только одними телевизионными дебатами, где он просто лепш физично, лепш привабно, чем Никсон выглядал. Может быть, самое главное, это будет, насколько кандидатам удастся эффективно створить вот такой привабный для выборщиков образ. Хотя, с другого боку, я бы не перебольшивал это все, потому что все ж таки выборы – это не просто один месяц, типа полтора месяца выборов, это целый процесс.
Ты правильно вас разумею, что зараз мы, в принципе, говорим, что агитационная кампания будет за першенство не с президентом деючим, не за перемогу в выборах, а помеж самими девяткой кандидатов. Кто из них во внутреннем рейтингу сможет занять большее или меньшее место?
Ну, в свете здараются разные цуды. Может быть, и все, что мы кажем, не мае рацию. А 19 снежня наши все прогнозы по тренду обвергне. Это с одного боку. А с другого боку, ну, вы маете рацию. Что ж, житё не скончается 19 снежня, на сам рэч. Те процессы в оппозиции, змагання за лидерство, ну, яны наўрад ці скончатся. Ну, а коли, власно, Александр Лукашенко проиграет, так я думаю, что он вельми натурально стане лидером оппозиции.
А, Юрий Чавусов, на протягу наступного месяца, что, по-вашему, могут сделать, и, как вы оцениваете, сделают оппозиционные кандидаты, что могло бы повлиять на развитие политической ситуации в Украине?
Мы с Розмолзе означили важность телевизионного выступа. И, на мой погляд, саправды, вот этот зворот до выборщиков на вопрос про телеэкран, и он будет иметь визначальне значення, навіть більше, ніж публікація передвиборчих програм у державній пресі. Але, ну, звісно, можна жартувати на те, що зараз все ж таки 21 століття, і є телебачення, є інтернет-сродки, але білоруське громадство ще вельми довіряє телебаченню, вельми довіряє тому, що кажуть з телеекрану. На конт программу кандидату я пригадываю, что на початку кампании я прогнозовал увеличение значения вот этого программного складника, что наявность нескольких альтернативных кандидатов спровокует борьбу помеж программами этих кандидатов, что выборщики начнут поравновывать программы, поравновывать пропановы, с якими оппозиция идет на выборы вот с разными колоннами. Вымушен сказать, что мой прогноз в этом сенсе не справдился. Не в той ступени выборщики были затекавлены тем, что конкретно пропонуют оппозиционные кандидаты, как я того чекал. Только несколько кандидатов такого выразного идеологичного спектра робили акцент на своих программах. Это кандидаты от політичних партій, це господар Романчук, господар Костусьов, господар Римашевський, у меншій ступені, але так само робив акцент на програмі господар Михалевич. Ну і зрештою, один з кандидатів, який признав, що він не зібрав 100 тисяч підписів, господар Глушаков, він, напевно, своєї мети під час цієї кампанії все одно досягнув. Він зробив публічну програму партії «Зелених». Але, звісно, різні кампанії, різні кандидати будуть робити ставки на різні складники, різні агітаційні сродки. Хтось справді буде робити акцент на наявності економічної програми, хтось буде робити акцент на наявності моцної персональної, здольної промовляти, здольної харизматично запалювати виборщиків. Хтось робить ставку на структури і кропотливу будьонну працю з тими, здалося б, простими агітаційними сродками, ульотки, плакати, але це треба робити. Не можемо ми вести фактор геополітичного вибору, який на цих виборах, напевно, буде одною з основних тем. Власне кажучи, всіх кандидатів запитуються, а ви за Європу чи за Росію?
Ви на хвилях Радіо Свобода, теми дня. У автокатастрофі під Молодечином загинув член-кореспондент Академії наук професор Іван Нікітченко. Правооборонця Гарі Паганяйла подав у Верховний суд скаргу на постанову Центру виборкому об реєстрації Олександра Лукашенка кандидатом у президенти. Соєм партії БНФ порекомендував вийти з свого складу тим чільцям партії, які не збирали підписів за партійного кандидата у президенти Григора Костусьова і увійшли у ініціативні групи інших кандидатів. У суботу почалося пробне пропамповування нафти по трубопроводі Одеса-Броди на Мазирський нафтоперепрацьовчий завод. У виніку аварії туристичного автобуса у Єгипті минулої ночі незначно потерпіли двоє громадянів Білорусі.
Ви слухаєте передачу «Тиждень з Радіо Свобода», супольний проект нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – регістрація кандидата у президенти, геополітичний контекст виборів, інтерв'ю з Володимиром Некляєвим.
За Європу чи за Росію – це фактично, можливо, одне лінія, яка гучить во всіх, то, що ми називаємо програмами кандидатів, які гетак ці інакше мусять на його відказати. Это питание до выборщиков, але питание до кандидатов. Але вот, ведаете что, я перед вами, перед аналитиками, поставлю больш складанную задачу. А як, по-вашему, за гэтае, на гэтае питание за Европу, ці за Россию проголосують самі білоруські виборщики? Сергій.
Я думаю, що тут буде приблизно і дадзене соціологічного питання, коли ми можемо казати про соціологію в таких умовах, показують приблизную ровність. Інша справа, що з певних причин, мені подається, що прихильників так званої білорусько-російської інтеграції істотно поменшило, чим це було 5 років назад.
Юрий, що ми ведаємо про соціологічний пункт угляження, про настрої, от по цьому, скажімо, параметру? Білорусь-Росія, він присутнічає?
Так, справді, він присутнічає. І ось теперішні вибори, особливо, коли, скажімо, їх порівняти з попередніми виборами 2006 року, тут ситуація така, коли тоді був хіба не пік проросійських настроїв, проінтеграційних настроїв, то зараз хіба не один з шматгодових мінімумів. Люди у найменшій ступені схильні до інтеграції з Росією. Правда, гэта наўпрос не спараджає проєвропейські настрої. Яны не так моцно виросли, як упали проросійські. Ось. Але ситуація така. Ну, тут можна сказати, що певний парадокс у тим, що, скажімо, у 2006 годзе быў такі дастаткова выразны праеўрапейскі лідар, калі настроі былі прарасійскія. А зараз, як не дзіўна, калі вось, так бы мовіць, настроі зусім іншыя, шмат якія кандыдаты заляцаюцца да Москвы, і опять же, што цікава, што менавіта гэты кандыдаты являюцца фаварытамі гонкі. Вось я магу сказаць, значыць, дадзеныя такія, што Лукашэнка па закрытым рейтынгу паводле апошняга апытання не СПД у кастрычніку 48%, адразу за ім Некляєв 16% і адразу за ім Санікаў 8%.
Юры, а як вы адказалі на пытанне, за каго на гэтых выбарах будзе Расія, и Евразвяз.
За кого будет Россия, за кого Евразвяз? Ни Евразвяз, ни Россия не робят тут на упростовой политичной кампании, не выставляют своих кандидатов. Есть кандидаты, которые хотели выглядеть пророссийскими, есть кандидаты, которые хотели выглядеть больше проевропейскими. На самом деле, политика России такая, что она будет выкручивать руки любому президенту, который тут будет сидеть у Менску на посаде, и неважно, будет это Лукашенко, Некляев или Костусев, потребования Москвы будут однольковые. То же самое можно сказать, что и Европа зацикавлена тем, как Беларусь заставалась стабильной, и неважно уже, неважно, насколько тут будет демократичный или недемократичный режим. Главное, чтобы он не робил наиболее брутальных речей, которые саправды будут обурать населенство внутри Евразвяза. Ранее выборы вызначали, какие будут стосунки Республики Беларусь с Заходом. И проведение недемократичных выборов вызначало погоршение стосунков на заходнем накерунку. Теперь наоборот. Замежнополитичная ситуация вызначает характер этой выборчей кампании. Все ведают, что такая больше либеральная атмосфера для агитации была выкликана пожиданиями заходних назиральников бачить тут нечто больше-меньше подобное на демократичные процессы.
Ці погаджаєтеся ви з такою оценкою, що і Європі, і Росії, в принципі, не мають значення виніки гетих виборів, тому що те, що вони потребують, вони думають, вони зможуть домагчися і від теперішнього президента Олександра Лукашенка, і від тих, хто мог би його замінити. Сергій.
Ну, я ще 3 місяці назад, коли був перший гэты фільм «Хросний батька 1», писав у нас на сайті, що нельга абсолютизувати значення гэтага, так сказати, фільма. Гэты фільми і гэта телевізійная кампанія, яка йде супраць Лукашэнкі, гэта спосаб ціску, а ніяк не падтрымкі нейкай альтернатывы Лукашэнку. Для мяне, скажам, фактарам ці прыкметай падтрымкі Москвой некага апазіцыйнага кандыдата будзе сустрэча з гэтым кандыдатам Пуціна альбо Мядзведзева. Што да Европы, дык гэта вельмі мне нагадывае 91 год, пачатак 91 году, калі Европа ігнаравала нацыянальныя рухі ў СССР, а рабіла ставку на Гарбачова як на фактары і на гаранта стабільнасці. Чым гэта скончылася, мы памятаем.
Юра, вы згодныя з ацэнкай, што всю сітуацыю ў Беларусі залежит только от Беларуси, некие вонковые чинники теперь на нее не уплывают.
Не, я не совсем согласен. Ну, вот я начну с того, с чем скончил Юрий Чавусов, что Беларусь хочет догадить пожаданиям заходних назиральников. Но справа в том, что пожадания заходних назиральников завсёды были однольковые. Ранее их не игноровали, а зараз до их ставятся с большей повагой, потому что возникла совсем иншая Россия, совсем инший фактор российский. И я бы хотел отзнать, значит, что вот литерально за апошние, скажем, за апошний тыдень, коли вот, скажем, конец кастрычника, початок листопада была некая такая пауза в этой войне, то зараз гарматы грымнули изнов. Все российские телеканалы, ключно с гумористичными программами, значит, изнов говорят про Лукашенко. Чем я могу частково погодиться с Сергеем? У тем, что так, саправды, хучай за все, Москва на гэтых выборах не будет робить выразных ставок. Не будет казать, вот наш кандидат, там, умовно кажучи, Костусев, ці Михалевич, ці...
Як это было в России, ці, в Украине.
Ці Некляев. Ну, они обожглись и на Украине, а потом, ну, яны ж, скажем, те ж рейтинги бачать, и яны ж лечить так само умеют, и на во что робить дурную ставку. Але у меня такое уражение, что вот то, что мы зараз назираем, и, до речи, в экономичной сфере, вот в информационной сфере, это не только тиск на Лукашенко, чем можно погодиться, але это тест. Это тест, и і гэта падрыхтоўка да больш маштабнай асады, скажем так, беларускага рэжыму, якую расейцы збіраюцца весці на працягу некалькіх наступных гадоў. А на выбарах яны хочуць паглядзець, як працуюць іх механізмы, як на іх рэагуе беларуская эліта, беларускае грамадства.
Тыдзень з Радыё Свабода. У праскай студыі госць, кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляев. Спадар Некляев, вы ў празе. Уже отбылись ваши встречи с керавництвом Чехии. Какое послание вы привезли у Европу?
Не столько послание, сколько питание. Нашу демократичную супольность, мягко кажучи, усхвалявал визит господарни дали рыбоскаута, президента Литвы, визиты министра замежных справ Немеччины и министра замежных прав Польши, господарова Бастервеля и Сикорска, тому что не зусім зрозуміло. Дорешті, не зрозуміло їм це, з якої вони зробили ці високі візити. По-перше, такі візити завжди на користь владі перед виборами. Те, що це посприяло офіційній пропаганді Лукашенки подавати як поспіх ягоним на міжнародній арені, це факт. Так значить, для цього повинні були бути некі мети, які перевишали це загадя. Відомо перевагу Лукашенки у виніку такого візиту. І пішли різні чутки. Тим більше, що господар, німецький амбасадор приїхав у Мінськ з Москви після зустрічі з міністром заміжних справ Росії Федором Лавровим. Про що вони говорили? Ніякої докладної інформації немає. І зникло таке відчування. Я-то не піддався на його, але зі мною вельми багато політики почали розмовляти в тим керунку, що, можливо, за нашою спиною відбулися ніякі домовленості на конт Білорусі, на конт її далішого льосу. А ми про це і не відаємо, і у виніку таких домовленостей ми можемо оказатися на голову боку.
Владимир, в чим сутність вашого погоднення з Андрієм Санніковим? Наскільки я зрозумів, здиматися ні йон на вашу користь, ні ви на його користь не збираєтеся. Ну, а що тичиться пристойних поводзінів, не лаяць один одного, ну так ці варто для гэтага приймати нікае адмысловае пагадненне. І Шрей, все ж таки, вам уже, відаць, надакучило гэта питання, ёсць шансы на адзінага?
Теоретично. З самого початку я удзельнічаю ва ўсіх працэсах па спробе вылучыць адзінага кандыдата. Ніхто мяне не можа абвінаваць, што я то не рабіў. Я быў самым актыўным. І ад мяне зыходзілі ўсе ініцыятывы. На жаль, не ўдалося гэта зрабіць. Хоць дамоўленасці папярэдні былі амаль што са ўсімі. Але яны былі да таго, як яны сабралі па 100 тысяч. І калі перспектывы сабраць 100 тысяч, практычна ні ў кого не было. І ўсё гэта разумелі. Але як толькі гэта сталася, як толькі Александр Львович заклікаў народ дапамагчы усім гаротным і слабым кандыдатам, якія самі з гэтым не справяцца, усе кандыдаты адчулі, што яны моцныя і могуць вырашаць праблему змянення ўлады, змянення рэжыму самастойна. Вось што адбылося. Тады паўстала пытанне, як жа адказаць людзям, якія патрабавалі ад нас, калі падыходзілі ў час збору подпісу, ці да майго століка, ці да Саннікава, ці да кого іншага, казалі адно і тое. Мы падпісваемся не за вас, Владзімір. Мы падпісваемся супраць рэжыму. А вы ўжо як-небудзь гэта прыміце да ведама. Як-небудзь пакажыце нам, што вы зразумелі, што ў аб'яднанні ваша сіла. Я сказаў на апошняй нарадзе нашай, калі сустракаліся, ну, калі не ўсе, то ўсе асноўныя прэтэндэнты на пасаду кандыдата, што з гэтай пары пляцоўка, гавары праўду, перастае быць пляцоўкай дамоўленасці, бо ніхто на яе не прыйшоў, і ўсе дамоўленасці могуць фармавацца толькі на пляцоўцы плошчы. Гэта значыць, мы будзем дамаўляцца з тымі людзьмі, якія падзеляць адказнасць за плошчу. Першым, хто пачуў гэта, быў спадар Саніку. І я сустрэчна праявіў ініцыятыву. І чаму мы гэта зрабілі? Калі не здольныя аб'яднацца слабейшыя, павінны аб'ядноўвацца мацнейшыя. Ёсць незалежныя сацыялагічныя даследаванні, па якіх у Некляева 16,8% рэйтынг, у Санікава 9,2%. Разам 25. Это зусім немало. Калі вы помніце, у Мілінкевіча ўжо на выборах было 18% поспеху. Трэба было стварыць цэнтр сілы. Трэба было падаць грамадству меседж, што мы адказныя людзі, што мы разумеем, што гэты дзень, 19 снежня 2010 года, самы адказны дзень у найноўшай гісторыі Беларусі.
Спадар Некляев, вас называюць маскоўскім кандыдатам. Вы крыўдзіцеся ці ганарыцеся?
Ведаеце, калі мяне пачалі ў гэту нішу майстраваць, я, вы можа самі заўважылі, ну, трошкі пасапраціўляўся. Але, правда ж такая прымука, што не робіцца ўсё да лепшага, так? Пасля я перастаў сапраціўляцца, і аказалася, што гэта да лепшага, таму што мы занялі, ну, не цалкам гэту нішу, але часткова мы ўсё-ткі падсунулі спадара Лукашэнку ў гэтай нішы, у нішы адзінага сябра Расіі, і тым самым, я не ведаю колькі, але у гэтых 16,8%, я думаю, ёсць, ну, калі не палова, то значная частка людзей, якія якраз убачылі, што я заняў гэтую нішу. Яны адчулі ў гэтым гарантыю, што тыя эканамічныя стасункі з Расіяй, якія даюць пераважнай большасці нашых прадпрыемстваў магчымасць працаваць і зарабляць, не будуць парушаны. І ў гэтым сэнсе, ну, калі заўгодна, хай сабе называюць мяне прарасійскі, хоць я, канешне, ніякі не прарасійскі кандыдат, я прабеларускі кандыдат, а стасункі з Расіяй, як Одна абсолютно з необхідних умов нашого економічного дальнейшого розвитку, і вони настільки відомочні, що це обмірковувати, по-моєму, не потребується.
Ви слухали передачу «Тиждень з Радіо Свобода», яку вів директор Білоруської служби радіо Олександр Лукашук. У передачі удзельнічалі супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергій Навумчык і палітолог Юры Чавусаў. Гостем перадачы быў кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!